Темата ни тази вечер от поредицата Открития в пророчествата е тайна, която светът не познава. Неоспорим факт е, че интересът към икономиката днес е голям. Ако насочите вниманието си към Конгреса, ще разберете, че там се опитват да направят бюджета балансиран, което означава, че бюджетът на щатите трябва да бъде балансиран, преди да достигне до американските граждани. Икономиката се превърна в централен въпрос при политическите избори. Очевидно е, че инфлацията се контролира, но в действителност тя отново започна да расте. Икономиката плува в море от мастило, в море от множени, милиони, трилиони. Националният дълг се измерва в трилиони. Става все по-трудно да се плаща лихвата на националния дълг. Както казва в писание Time, нашата икономика се намира в дълбока криза. Нека да погледнем към процента на инфлацията. Това е начин да се измери влиянието на инфлацията върху нашето общество. От 1960 до 1990 година коефициентът на инфлация е 4. Това означава, че стоките средно са 4 пъти по-скъпи днес. С други думи, ако през 1960 година с $15 си можел да купиш пуловер, днес би струвал средно около $60. Ако е било възможно да се купи кола за $2500 през 1960, днес тя би струвала $10,000. Разбира се, не всички цени са се увеличили толкова. Има различия, но средно коефициентът 4 означава, че цените са 4 пъти по-големи. Проблема при повечето хора, които печелят, е, че заплатата не се е увеличила 4 пъти от 1960-та. И така, цената на стоките нараства, но нашата способност да ги купуваме намалява. Икономиката се е превърнала в централен политически въпрос и затова политическите кандидати се избират въз основа на икономическата им платформа. Много икономисти вярват, че нашата икономика предстои да срещне големи трудности. Те осъзнават размера на националния дълг и факта, че имаме слаба финансова основа. Хора като Хауърд Рулф писаха за това как може да просперираме през идващите ни благоприятни години. Той предвижда трудно за икономиката време и ето какво казва. Тази книга е предназначена за да ви убеди, че щатите предстои да навлязат в най-големия период на изпитание от гражданската война насам. Спиралата на инфлацията, водеща до застой, ще бъде с ужас напомнена на бъдещите поколения. После той продължава. Никой не знае къде точно ще бъде връхната точка, но всичко това предстои. Америка, а също и останалия свят, е на границата. Защото ако ние кихаме, останалия свят боледува от пневмония. Поради факта, че има много икономически връзки в света и поради наличието на различни търговски споразумения, то ако американската икономика някога рухне, това ще се отрази сериозно и върху много страни в света. Много хора купуват златни монети. Те мислят, че това е начин да се предпазят от предстоящия срив. Но вие забелязвате, че и цената на златото със сигурност не е стабилна. Преди около 5 години цената на златото беше около $20 на грам. Днес тя е почти два пъти по-малко. Тъй като пазара на злато варира, то въобще не е сигурно да инвестираш в злато. Фондовата борса е наистина нестабилна. Имаше време, когато фондовата борса беше сигурна, но преди няколко месеца дойде черния понеделник и милиарди, дори и милиони бяха загубени за един ден. Може би си спомняте каква паника имаше в Нью-Йорк през този ден. Хората започнаха да продават усилено и така създадоха паника. Фондовата борса наистина претърпя промени и ти не можеш да бъдеш сигурен, дори когато твоята стока изглежда сигурна, защото цените непрестанно варират от рекордно високи до необикновено ниски. Къде тогава има сигурност? Някои хора ми казват, че е сигурно да влагат парите си в банки, но там също не е сигурно. Струва ми се, че Норман Казън представя това кратко и ясно със следните думи. Ние сме толкова заети с купуване, че не осъзнаваме как моралните винтове на нашето общество са се разхлабили, как някои тухли се пропукват, как основите се разклащат и че е възможно да инвестираме пари по съвсем неправилен начин. Това може наистина да е вярно, приятелю. Ние можем да инвестираме в съвсем неправилни неща, а може би проблема се състои в това, че ние се трудим, за да придобиваме неща, а душите ни са празни. Може би проблемът е в това, че ние купуваме коли, стерео уредби, компютърни системи, постиламе килими в домовете си и обзавеждаме с красиви мебели, построяваме си басейн в задния двор, но през цялото това време сме инвестирали неправилно, защото нещата, в които инвестираме, не ни донасят щастие, а животът е толкова несигурен. Купуваш си апаратура, която е последната дума на техниката, правиш си миниатюр на Холивуд, но когато се завърнеш у дома една вечер, откриваш, че си бил ограбен и твоята модерна стерео уредба вече я няма. Живота днес е толкова несигурен. Ние инвестираме в неща, които могат да се изплъзнат из ръцете ни. Има хора, които работят усърдно. Те работят 50, 60 или 70 часа в седмицата и отдават живота си в служба на компанията. И един ден компанията прави съкращение на работните места и хиляди работници биват освободени. И така ти работиш, но откриваш, че си потънал в дългове. Личните дългове днес са по-големи, отколкото във всяко друго време. Много млади семейства имат 3, 4, дори 5 кредитни карти. Много е лесно днес да се здобиеш такава, но те имат също дълг в размер на 17 или 20 хиляди. И въпреки всичко, нещо липсва в нашето сърце, в живота ни, в взаимоотношенията помежду ни, семейството и децата. Може би Норман Казан се прав, когато казва, че сме инвестирали по неправилен начин. Всичко това поражда тревоги и напрежение, защото трябва да работиш все повече и повече, за да платиш за повече неща. Работиш все повече и повече, за да купиш повече неща, а може би работиш, за да платиш дълговете, които си натрупал, и така живота се изпълва с напрежение и безпокойство. В днешното общество все повече хора казват, искам да притежавам повече неща, искам да забогатея бързо. Сигурно сте забелязали, че казината са препълнени с хора. Все повече и повече казина се появяват. Хиляди хора посещават тези заведения, защото искат да забогатеят бързо или играят в лотария. Те са изпаднали в едно отчаяно търсене на долари, за да купят повече и повече неща. Но когато рулетката се завърти или когато игралният апарат работи, ти имаш чувството, че нещо липсва в твоя живот. Библията ни казва в Псалом 90:12, научи ни така да броим дните си, щото да си придобием мъдро сърце. Бог ти казва, цени живота си, прави преценка за какво харчиш парите си, прави преценка за какво работиш и как използваш живота си. Брой дните си и вземай мъдри решения. В Лука 12:19 са записани думи, които са като гръм в бурна нощ. Там е записано, и ще река на душата си, душо, имаш много блага, имам голяма къща. Модерна стерео уредба. Имам две коли. Душо, имаш много блага натрупани за много години. Успокой се. Яж, пи, весели се. Библията продължава в Лука 12:20. А Бог му рече, глупецо, тая нощ ще ти изискат душата, а това, което си приготвил, чие ще бъде? Приятелю, когато отидеш на лекаря и се установи, че се нуждаеш от сърдечна операция, а вероятността да бъде успешна е минимална, тъй като си 20 кг над нормата и си изпълнен с напрежение, тогава няма значение дали имаш построен дом в града, къща на село или на брега на морето. Когато си застанал с лице срещу смъртта, притежанията са от малко значение. Когато поемаш последния си дъх, те нямат никакво значение. И ти, Госпожо, когато отидеш на лекаря и се установи, че наистина имаш рак, това, от което най-много си се страхувала, дали си член на три тенис клуба или два голф клуба, дали имаш четири яхти, Ролс-Ройс и голям дом, това няма никакво значение, защото смъртта е най-големия приравнител. Когато отидат в гроба, всички хора са равни. Може би Норман Казан се прав, като казва, че инвестираме в неподходящи неща. Инвестираме в материални ценности, работим за да изградим свое лично царство, вместо да инвестираме в Божието царство. Когато държиш ръката на своя любим, който умира, притежанията, които си придобил в живота си, нямат голямо значение. Едно нещо има значение тогава, приятелю, и това е сърце, което е праведно пред Бога. Библията казва в Матей 16:26, «Понеже какво ще ползва човек, ако спечели целият свят, а живота си загуби, или какво ще даде човек в замяна на живота си? Може ли да бъде продадена душата?» Юда я продаде за 30 сребърника, приятелю, но той загина. Той хвърли тези кървави пари на пода, излезе и сложи край на своя живот. Какво ще даде човек в замяна на душата си? Бих предпочел да имам Исус, отколкото сребро или злато. По-добре да имам Исус, отколкото неземни богатства. А ти, приятелю, открил ли ни е Бог един финансов план? Говори ли Библията за финанси в тези последни дни? Библията казва в Матей 6, 20-21, «Но събирайте си съкровища на небето, дето молец и ръжда не ги изяжда, и дето крадци не подкупават, нито крадат, защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти». Скрий своето богатство в небето, инвестирай своите сили в вечни неща. Приятелю, Библията е твърде ясна. Последните дни на земната история, тя ясно описва нашето време и ни посочва какво става сега и какво ще стане с финансите. Яков 5:1-3. Дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идват върху вас. Богатството ви изгни. С други думи, ще има бързо обесценяване на стойността на парите. Златото ви и среброто ви ръждясаха. С други думи, те имат сребро или злато, но то загубва своята стойност. Вие сте събирали съкровища последните дни. Обърнете внимание, че ще има конфликт между капитала и труда. Не само, че ще има бързо обесценяване на парите, но Библията казва, ето заплатата на работниците, от която ги лишихте. Тоест има конфликт между управляващите и работниците. Заплатата на работниците вика и виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на силите. Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато. С други думи, опитали сте всички удоволствия. Имахте собствени самолети, плувахте по света, можехте да направите всичко с тази или унази къща, участвахте в забавления. Вижте, не става въпрос за всички богати хора, защото има много от тях, които употребяват своите доходи за напредъка на Божието дело, и аз хваля Бога за хората, които са благословени с богатство и които го употребяват с мъдрост. Но има много хора, които не притежават голямо богатство, а желаят да имат и те продължават да се борят, за да придобият повече и повече. Библията казва, «Вие живяхте разкошно и разпуснато. В сърцето ви все още има празнота, защото не сте дошли при Исус, за да му отдадете всичко. Угоихте сърцата си», продължава Библията, «както в ден на клане». Библията казва, че в последните дни ще има конфликт между капитала и труда, ще има конфликт между притежаващите и непритежаващите, и ние виждаме, че това вече се изпълнява. Знаем за стачките на служителите във въздушния транспорт, знаем за стачките на професионалните бейсболисти, стачкуват хокеистите, медицинските сестри. Всички те красноречиво свидетелстват за верността на библейските предсказания.
Библията казва, че точно в края на времето обществото ще бъде икономически затруднено. Навсякъде по света ще има инфлация, икономиката ще виси на тънка нишка, конфликт между капитала и труда, стачки. Библията казва, че ще има бързо обесценяване на стойността на парите и ти казваш, ако това наистина предстои, но приятелю, най-голямата икономическа катастрофа в света предстои. Това може да не стане тази година, нито след 5 години, но преди Христовото пришествие парите ще се обесценяват много, много бързо. Преди да напуснем този свят, навсякъде ще има икономически конфликти. Но какво е Божието разрешение на всички тези проблеми? Как да правим сигурни и дълготрайни инвестиции? Първо, инвестирай в своето сърце и ум Исус Христос. Инвестирането в молитвата е вечно. Инвестирането в изучаването на Библията е вечно. Инвестирането в Божието царство е вечно. Да инвестираш своето време и усилия в спасението на другите също е вечна инвестиция. Какво е Божието разрешение на нашите финансови проблеми? Нека се върнем назад и да видим какъв е библейският финансов план. Нека се опитаме да разберем библейския план за финансова сигурност. Ти можеш да бъдеш в финансова безопасност. Бог не желая ти да потънеш в дългове. Бог не желая ти да имаш стомашна язва и сърдечни атаки, понеже не си направил добри инвестиции. Бог има план за твоята финансова сигурност. Нека се върнем в Битие и да се опитаме да проучим това. Битие 2.8. И Господ Бог насади градина на изток и постави там човека. Бог създаде Едемската градина. Там Той постави нашите първи родители. Бог, който беше Творец, притежаваше цялата Вселена. Всичко в този свят е Негово. Той го е направил и оформил. Той създаде земята. Той постави на нея красивите цветя и плодоносни дървета. Той смеси компонентите на въздуха, за да могат хората да дишат чист въздух. Той покри земята с жива зеленина. Оцветия в жълто, пурпурно и оранжево. Нашия Бог сътвори една великолепна планета. Всички тези цветя донасеха радост. Псалом 50, 10 и 12 казва, защото мой са всички горски зверове и добитъкът по хиляди хълмове. Ако огладнеех, не щях ли да кажа на тебе, защото моя е вселената и всичко, що има в нея. Харесвам песента, която казва, че Той държи цялата Вселена в Своите ръце. Това наистина е така. Този свят е Негов. Той го е създал. Този свят не е еволюирал. Той е поставил звездите в космоса, Слънцето и Луната. Той е създал небето, цветята, потоците и морето. Той е създал животните. Той е направил света съвършен, красив и славен. Той би трябвало да има чувство за красота, а аз мисля, че и чувство за хумор. Кой може да направи такава риба без да се усмихне? Бог е сътворил тази земя за нас. Библията казва в Битие 1.28, че когато Бог поставил хора на тази земя, Бог ги благословил и им казал, «Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и я обладайте». Бог казал, «Тази земя е ваша, плодоносните дървета са ваши, полетата с пшеница са ваши, цветята са сътворени, за да ви радват». Бог казал, «Целият свят е ваш». Библията продължава, «И владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята». Бог създал Адам и Ева, за да бъдат владетели. Думата «владея» означава «имам власт». Така че Адам и Ева били сътворени като принц и принцеса. Те трябвало да управляват под властта на цар Исус. Нашия Бог създаде свят, в който Неговите творения трябваше да бъдат управители. Думата управител означава някой, който се грижи за собствеността на друг. Бог създаде Адам и Ева като принц и принцеса на този свят, и те бяха Негови управители. В знак на това, че този свят не принадлежеше на Адам и Ева, а те бяха само управители, които да се грижат за него, Бог постави в средата на градината дърво и каза, за това четем в Битие 2:16 и 17. И Господ Бог заповяда на човека, казвайки, от всяко дърво в градината свободно да ядеш, но от дървото за познаване на доброто и злото да не ядеш от него, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. Знак на това, че Бог е Създател на света и Той е в действителност Неговия притежател, Бог им каза, че има едно дърво, от което не могат да ядат. Не защото Бог не искаше да ядат от това дърво и да се радват, но защото дървото бе символ на това, че те са служители, че са зависими. То бе символ на тяхната вярност към Бога. То бе символ, че Той е създал света и го притежава. Но змията идва и им казва, всичко е ваше, можете да използвате това дърво за себе си, въпреки че Бог ви е казал да не правите това. И когато те направиха това, бяха потопени в мъка и страдания. Това дърво беше символ, че Бог е направил света и Той принадлежи на него. Своята зависимост, вярност и покорност на Бог, те можеха да изразят, като не ядяха от плодовете му. Той им позволи да използват свободно цялата градина и ако не ядяха от дървото, те признаваха неговото превъзходство относно всичко, което имаха, признаваха, че те са управители. В Псалом 24:1 се казва, Господна е земята и всичко, що има в нея, вселената и тия, които живеят в нея. Но почакай малко, има ли подобно дърво и днес? Има ли днес начин, по който да покажем, че сме зависими финансово от Бог? Дал ли ни е Бог дърво, от което не трябва да вземаме и от което ако вземем, извършваме кражба, също както Адам и Ева, когато взеха от онова дърво? И ако ние нарушим този Божий закон, ще загубим ли радостта и щастието си, както Адам и Ева? Свързано ли е това с Божия финансов план? Точно така, както Сатана измами Адам и Ева, че ако вземат от дървото, ще им донесе щастие, така Сатана мами и нас днес, че ако вземем Божията част, ще ни донесе щастие. Но в действителност това не ни донася щастие, но ни води до егоизъм и мъка. Как можем ние на практика да инвестираме в Божието царство днес? Библията казва във Второзаконие 8:18, «Но да помниш Господа твоя Бог, защото Той е, който ти дава сила да придобиваш богатство». Това е текст, който казва «Помни». Спомняте ли си за друг текст, който казва «Помни»? Къде се намира той? Какво казва заповедта в Изход 20 глава 8 до 11 стихове? Помни съботния ден да го освещаваш, 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела. Чрез спазването на съботата, 1/7 от нашето време ние отдаваме на Бога и с това показваме, че Той е нашият Творец и цялото наше време е Негово. И така ние спазваме съботния ден в знак на това, че цялото наше време принадлежи на Бог. Той ни е изкупил, като ни е създал и умрял за нас. Тук се казва, но да помниш Господа твоя Бог, защото Той е, който ти дава сила, за да придобиваш богатство. Бог ти е дал всеки талант, който притежаваш. Той ти е отворил вратата, за да се възползваш от дадена възможност. Може би ти си поел инициативата, но Бог е отворил вратата. Бог казва, но да помниш Господа твоя Бог, защото Той е, който ти дава сила, да придобиваш богатство. След това в Агей 2:8 се казва, «Среброто е мое и златото е мое, казва Господ на силите». И така, кой притежава всички пари в света? Бог. Как тогава да покажа своето признание, че Бог е притежател на света? Как да призная, че Бог притежава всички пари, че е сътворил света? Как да призная, че Бог ми е дал здраве, че кара моето сърце да топти, че кара дробовете ми да дишат, че осигурява храната ми? Как да направя това? Нека се върнем в библейски времена и да видим как са правили това тогава. В дните на Авраам, Бог благослови Авраам с изобилие от богатство. Бог го благослови и му даде много стада. Бог обича да благославя хората с материални придобивки, защото това прави възможно Бог да използва тези неща за своето дело. Авраам призна Божията доброта и благословение. Как направи той това? Битие 14, 19 и 20. Благословен да бъде Авраам от Всевишния Бог, Създател на небето и на земята. Благословен и Всевишния Бог, който предаде неприятелите в твоята ръка, и Авраам му даде десяток от всичко. Авраам идва при Мелхиседек. Мелхиседек бил първосвещеник на нашия Бог. И така, Авраам идва при първосвещеника, и понеже Авраам беше спечелил победа над неприятелите си, той каза, че ще даде десятък. И така, признанието на Авраам за Божиите благословения, неговото признание, че Бог е Създател, се изрази в даването на десятък. Но какво е това десятък? Виждаме, че чрез даването на десятък Авраам признава Божията доброта. Авраам казва: «Боже, ти си Създателят». В дните на Яков, Яков се отклони от Бога. Неговото име означава измамник. И когато Яков се скиташе сам, една вечер той сънува сън на пусто място. Ангели слизаха от небето, точно там, където беше. Там Бог му каза: «Аз ще бъда с теб и никога няма да те оставя». В Битие 28:22 са записани думите на Яков, който казва: «И от всичко, що ми дадеш, ще дам десятък на тебе». Думата десятък означава една десета. През всички старозаветни и новозаветни времена, Божия народ в знак на признателност за Неговата доброта, в знак на признателност, че Бог е сътворил всичко и всички пари са Негови, е давал на Бог десятък, който е една десета от всичките им доходи. По този начин, те показвали своето убеждение, че инвестирането в вечни стойности ще умножи техните пари и че според математиката на Бог, 9 е повече от 10. Човешката математика, 10 е повече от 9, но при Бога, 9 десети с Него е повече отколкото 10 десети без Него. Библията казва: «От всичко, което ми дадеш, ще дам на тебе десятък». Обърнете внимание на Левит 27:30. Всеки десятък от земята, било то от посевите на земята или от плода на дърветата, е Господен. Свят е Господу. Когато Адам и Ева били сътворени в Едемската градина, Бог им казал, че могат свободно да ядат от всяко дърво, но от дървото, което е в средата на градината, да не ядат. Причината за това била, че дървото не е тяхно и когато не вземат от него, те признават, че Бог е сътворил цялата градина, а те са управители. Яденето от това дърво означавало кражба, защото вземат нещо, което не е тяхно. И така Бог казва: «Аз ти давам сила да придобиваш богатство. Аз те правя способен да практикуваш професията си и да печелиш пари». В знак на признателност за всичко, което си ни дал, в знак на благодарност и възхвала към мен, Бог казва, че десетата част е свята Нему. Отдели тази част. Така както Адам и Ева не трябваше да вземат от плода на дървото за познаване на доброто и злото, така и ти не трябва да вземаш дори стотинка от тази една десета, защото с това ти показваш, че нямаш доверие в мен и аз не мога да ти благословя напълно. Когато ти започнеш да вземаш от тези святи пари, ти спираш Божиите големи благословения. Някой ще каже: «А ако не съм знаел това?» Затова Бог те е довел на тези срещи, защото ти искаш да имаш тези благословения в пълнота. Ако ти без да даваш десятък си получавал непълно Божиите благословения, помисли за пълнотата, която можеш да получиш, ако правиш това. Това не са мои, но Божиите думи. Приятелю, Библията е твърде ясна относно този въпрос. Тя казва, че ако ние инвестираме в Божието царство, като бъдем верни в даването на десятъка, Бог гарантира, че няма да ни липсва нищо. Бог гарантира, че ще задоволи всяка наша нужда и ще се грижи за нас. Малахия 3:8 казва: «Ще краде ли човек Бога?» Преди няколко години, когато събирахме дарбите в един от източните градове, сумата трябваше да бъде занесена в банката с кола, но двама мъже скочиха изведнъж и ограбиха парите от доброволните дарения. Мислите ли, че са били благословени, като са харчили тези пари? Те ограбиха Бога. Вие не бихте направили това, нали? Библията казва, ще краде ли човек Бога? И после продължава, вие обаче ме крадете, обаче казвате, в какво те крадем? Десятъците и в приносите. Малахия 3:10 Библията дава обещание, донесете всичките десятъци във влагалището, за да има храна в дома ми и опитайте ме сега за това. Какво казва Бог? Бог казва, опитайте ме дали не ще ви разкрия небесните простори, да излея благословения върху вас, тъй щото да не стига място за тях. Бог казва, ако си верен в десятъка, опитай ме, не докосвай десятата част, която е посветена на мене. Ако спечелиш 100 долара, Бог казва 10 са святи на мене. Ако спечелиш 590, Бог казва 59 са посветени на мен. Когато ти отдадеш тези 10%, Бог казва, аз ще благословя останалите 90, за да нарастват. Бог казва, опитай ме. Спомням се, когато един ден говорих за десятъка, на следващия ден дойде човек в офиса ми. Не мога да кажа, че беше усмихнат. Лицето му бе почервеняло, вените по врата му бяха изпъкнали, юмрука му бе стиснат и от носа му излизаше дим. Искам да кажа, че беше много разярен. Разбира се, преувеличава малко, но той наистина беше разгневен. Той влезе в офиса ми и каза, «Пасторе, вие говорихте за десятъка миналата нощ». Да, господине. Той продължи, ти каза, че трябва да плащам десятък. Аз му казах, успокой се, братко, всичко, което направих, беше, че прочетох Малахия 3:10. Добре, пасторе, каза той, искам да ви покажа бюджета си. Той бръкна в един плик и ми каза, това е моята кредитна сметка, 450 долара на месец. Това е моята сметка за отопление, 58 долара на месец. Това е сметката ми за електроенергия, 42 долара на месец. Той продължи да изсипва всичко навън. Натрупа се купчина от сметки върху моето бюро. Той каза, пасторе, би ли сумирал всичко това? Аз му отвърнах, сумира го ти, братко. Вече съм направил това, отвърна той. Сметките ми възлизат на 2300 долара на месец, а аз печеля само 1800. Кажи ми как да плащам десятък при това положение. Той каза, това е математически невъзможно. Аз му отвърнах, братко, не желая да споря с теб, твоите сметки наистина възлизат на 2300 долара и твоите доходи наистина са само 1800. Имам само един въпрос, успял ли си с досегашния си метод на действие да просперираш финансово? Това е единственият ми въпрос към теб, братко. Освободил ли ти е този метод от дълговите ти и ако не, защо не опиташ Божия? Казах му, ще ти дам един тест. Бог казва, донесете всички десятъци във влагалището, за да има храна в дома ми и опитайте ме сега за това. Опитай Бог в продължение на 6 месеца, братко. Не изпитвай Бог, като плащаш десятък, но в същото време натрупваш дългове в размер на 500 долара. Делата и вярата вървят заедно. Ти може би трябва да оправиш своите кредитни карти. Това са делата, а вярата е даването на десятък на Бог. Ако имате някакви въпроси относно десятъка, предлагам ви да коленичите и да кажете на Господа, че признавате това, че Той ви е дал таланти и способности да практикувате професия. Предлагам ви да коленичите и да кажете, Исусе, аз не бях верен в десятъка, но виждам, че това е библейски принцип и от сега желая да бъда верен. Господи, аз не съм достатъчно мъдър и не знам как да се разпореждам с парите си, затова аз се нуждая от Теб, за да се разпореждаш Ти вместо мен. Аз не съм достатъчно мъдър, за да преценя какви разходи да правя, затова се нуждая от Теб. Това са духовни въпроси, това са въпроси за разрешаване на колени, въпроси на сърцето. Това е въпрос на деклариране. Господи, отдавам това на Теб. Принципа на десятъка умъртвява егоизма, защото в центъра на греха стои Аза. Сърцето е измамливо относно всички неща и е отчаяващо нечестиво. Колкото повече имаме, толкова повече желаем да имаме. Виждали ли сте деца, дори когато са още малки, да играят с някаква играчка на пода и едното да каже на другото, «Вземи моята топка, можеш да я вземеш». Така ли казват повечето деца? Може да има изключение, но повечето казват, «Дай ми, дай ми». Това е нашата природа. Приятелю, понеже Бог ти обича и желая ти да развиеш принципите на любовта, Той ти казва, ела и върни този десятък. Това ще умъртви егоизма. В цялата Библия принципа на десятъка е твърде ясен. Библията казва в Левит 27:30, всеки десятък от земята е свят Господу. Чия десятъкът? Той е свят Господу. Много велики и богати мъже са разбирали този принцип. Уилям Колгейт, собственикът на компанията Колгейт, плащаше десятък. Джон Роквелер също, Джон Хайнс също е плащал десятък. Джеймс Кеш Пени също. Има една интересна история за този човек. Той започнал да дава десятък, дори когато не е имал дребни пари. Здравето му било разрушено и той се намирал в малък санаториум. Един ден той отишъл в малък параклис и в своята молитва казал, «Господи, аз нямам нищо, аз банкрутирах, но посвещавам живота си на Теб, посвещавам всичките си средства на Теб. Господи, разбирам от Библията, че Ти желаеш да върна десятъка и аз ще направя това, Господи». Той започнал да дава десятък и Бог го благословил. Има още много други богати хора, които дават десятък. Приятелю, аз не искам да кажа, че ще станеш богат, колкото някой от тях, но това, което имам предвид, е, че Бог ще те благослови изобилно. Бог ще ти подари радост в сърцето. Ще ти даде весел дух. Аз съм убеден, че когато ние даваме десятък, Бог ни подхранва, подарява умствени, физически и духовни благословения. Малахия 3:11 се казва, «Заради вас ще смъмре поглъщателя, та няма вече да поврежда рожбите на земята ви, и лозата ви на полето няма да хвърля плода си преждевременно», казва Господ на силите. Бог наистина казва, че Той ще бъде нашия закрилник. Прочетохте ли историята за тази ужасна птича язва, която премина през Средния изток и засегна много ферми? Но една ферма не била засегната. Бог казва, «Ще смъмре поглъщателя». Всички ферми наоколо били засегнати, но една не била. Нейният собственик вярно давал своя десятък. А какво да кажем за тази язва от скакълци, която премина през Средния Запад? По същия начин бяха засегнати много ферми. Там имало една ферма, за която се знаело, че нейният притежател е християнин и дава десятък. Но скакълците дошли и напълно унищожили неговата ферма. Всичко било унищожено. На следващия ден той отишъл в града, за да купи семена. Присмивачите го наобиколили и му казали, «Нали ти плащаше десятък? Нали ти беше верен на Бог?» Какво стана сега с твоя Бог, приятелю? Твоята реколта също беше унищожена. Бог не смъмри твоя поглъщател. Стария фермер отговорил последния начин. Момчета, позволете ми да ви разкажа една история. Преди много години аз посветих тази ферма на Бог. Така че това е Божия ферма, не моя. Аз съм просто един управител. Момчета, тези скакълци са Божии скакълци. След като Бог желая да изпрати своите скакълци в своята ферма, всичко е наред с мен, момчета. Разбирате ли, приятели? Не искам да ви кажа, че ако давате десятък на Бога, всичко ще бъде наред. Но това, което казвам, е, ако нещо не е наред, върви напред, всичко е наред. Когато губиш в бизнеса си, приятелю, когато загубиш работата си, когато тези неща се случат в твоя живот, когато реколтата ти е унищожена, Бог ще ти помогне да купиш нови семена, ще ти помогне да го засадиш и в тази нова ситуация ще се погрижи за твоите нужди. Когато ти си верен на Бог в десятъка, Той няма да те остави в беда. Давид казва, «Бях млад, но сега съм стар, но не съм видял праведния изоставен или да проси хляб». Филипяни 4:19, «А моя Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство, слава в Христа Исуса». Бих предпочел да рискувам професията си, но да остана с Бог, отколкото да имам професия без Бог. Бих предпочел да нямам достатъчно пари, но да давам десятък на Бога, отколкото да имам достатъчно, защото аз се нуждая от Божиите благословения, приятелю. Аз се нуждая да чувствам, че не крада Бога, че не вземам от Неговите пари, защото десятъка са Божии пари и дори ако реколтата е унищожена, Бог може да възстанови всичко и това може да е просто изпит на твоята вяра. В Притчи 3:9 и 10 има едно обещание. Почитай Господа от имота си и от първите плодове на всичкия доход. Почакайте малко. Кога плащате своя десятък? След като платите сметките, тогава ли? 10% от останалото. Ако ти изчакаш, за да платиш първо всичките свои сметки, ти никога няма да дадеш десятък. Но това е Божия десятък. Това са Негови пари. Ти не даваш своя десятък, а връщаш Неговия десятък. Библията казва, почитай Господа от имота си от първите плодове на всичкия си доход. Първото нещо, което трябва да направиш е да отделиш десятъка на Бога. Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие и линовите ти ще се преливат с ново вино. В живота ти ще има изобилие, радост и щастие. В живота ти ще има пламък. Ще имаш чувството, че удовлетворяваш Бог. Когато ние даваме това, отваряме вратата за Божиите материални и духовни благословения. Когато ние върнем Божия десятък, ние затваряме... Когато ние не върнем Божия десятък, ние затваряме вратата за духовните благословения, затваряме я и за материалните благословения, но когато сме верни и връщаме десятъка, който е Божий, ние отваряме вратата за тези благословения. Бог обещава да разкрие небесните отвори. Библията казва в Матей 23:23. Там Исус говори за важността на десятъка. Много хора си мислят, че десятъка е старозаветна идея и се отнася само за тези, които са живели преди Христа. Но чуйте какво казва Исус. Горко вам, книжници, фарисеи и лицемери, защото давате десятъка от гьозума, копъра и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона, правосъдието, милостта и верността. Но тие трябваше да правите, а уния да не пренебрегвате. Обърнете внимание. Казва ли Исус на фарисеите, «Вие трябваше да плащате десятък, но това бе само в Стария Завет». Той казва, «Тие трябваше да правите, после добавя, а другите да не пренебрегвате». С други думи, не трябва да плащаш десятък, но не сте. Ти трябва да плащаш десятък, но не ставай небреже към любовта и милостта. Не ставай груб. Ти можеш да плащаш десятък, но да използваш критичен език към другите. Ти може да не си добросърдечен, щедър, милостив, любящ. И така Исус казва, ти трябва да даваш десятък. И по този начин ти задушаваш своя егоизъм. Това е една духовна материя, приятелю. Дяволът казва, че за да придобиваш, ти трябва да грабиш. Той казва, че за да имаш, ти трябва егоистично да трупаш притежания. Но Исус ни представя един парадокс. Той казва, ако искаш да имаш, ти трябва да даваш. Защото Той казва, когато ти даваш с твоята дясна ръка, аз ще слагам в твоята лява ръка. Някои питат, как се използва десятъка? Според Библията, десятъка, който връщаме на Бог, винаги се е използвал за напредъка на Неговото дело, за разпространение на Евангелието, за издържането на Божиите служители. Десятъкът е посветен преди всичко за проповядване на Евангелието и за това служи за осигуряване на Евангелието. Така десятъкът е различен от даренията. Библията говори за тях като за две различни неща. Библията казва, че десятъка е 10% от нашите доходи. Това са пари, посветени на Господа, и те се отделят за проповядване на Евангелието. Като доброволни дарения ние можем да дадем толкова, колкото желаем, и тези пари се използват за построяването на църкви, но в Стария Завет десятъка се използваше за поддръжка на левитите, а в Новия Завет за апостолите, които трябваше да разпространяват Евангелието по света. Приятелю, вълнуващо е, че когато даваш своя десятък на Бога, ти имаш чувството, че си част от едно световно съдбоносно движение, което носи библейската вест на всеки народ, люде, език и племе. Ти чувстваш радост всеки път, когато даваш своя десятък, чувстваш удовлетворение, че ти, като личност, допринасяш за напредъка на Божието царство. Твоите пари биха подпомогнали Евангелието в Африка, в Южна Америка, биха подпомогнали напредването на Евангелието в Русия, на островите. Тези пари преминават от един континент на друг, от море на море, от бряг на бряг, от една езикова група на друга. Чрез тези пари се разпространява Евангелието на Исус Христос. Каква радост и удовлетворение можеш да чувстваш, когато когато даваш тези пари и да имаш чувството, че те ще напуснат твоята местна църква и ще бъдат изпратени до края на света за проповядване на Евангелието на Исус Христос. Божия план за финансиране на църквата не е чрез лотария или чрез бинго. Горко на всяка църква, която би използвала лотарията или бинго, за да се снаби с пари. Горко на всяка църква, която би използвала сатанинските методи. Бог казва, ела и отдели 10% от своите доходи, и така моето дело ще бъде финансирано и Евангелието ще се разпространява до края на земята. Наистина това е Божия час. Наистина това са последните дни. Бог пита теб и мен, приятелю, искаш ли да имаш финансова сигурност? Деяния на апостолите, 17 глава, 24 и 25 стихове. Бог, който е направил света и всичко, що е в него, дава на всички и живот, и дишане, и всичко. Бог те пита, искаш ли финансова сигурност? Искаш ли да знаеш, че аз мога да те задоволя с всичко? Бог казва, аз съм направил света и всичко, което е в него. Довери ми се и ще ти дам живот, дихание и всичко. Нека предположим, че аз кажа, няма да давам десятъка обратно на Бога. Да предположим, че кажа, имам твърде много сметки да плащам. Какво в действителност казвам? Моите думи означават, Господи, в този момент от своя живот аз ти нямам доверие. В този момент от своя живот смятам, че мога по-добре сам да се справя с финансите си. Господи, бих желал да контролирам сам своите финанси. Приятелю, като зная нестабилната икономика в днешно време, аз бих искал сам... Не бих искал сам да се грижа за финансите си, защото когато икономиката се разклати, бих искал да имам чувството, че съм инвестирал в Божието царство, чувството, че един любящ Бог слага ръка на моето рамо и ме подкрепя в това време на криза. Защото златото и среброто са негови, полските зверове са негови, полетата с жито са негови. Той дава живот на всяко същество. Бог, този мощен създател, е способен да те крепи, приятелю. Този, който кара дърветата да раждат плодове, може да храни и теб, когато отдадеш живота си на него. Този, който украсява земята с великолепни цветя, с прекрасни червени лалета, може да украси и теб и да те награди. Ако този Бог се грижи за полските кремове, ако Той се грижи за цветята, същия този Бог може да се грижи и за теб, приятелю. Небето не даде 10%, то даде 100%. Небето не даде 10%, но Исус слезе на земята, увисна на кръста на Голгота. Той понесе гвоздите в своите ръце и раната от копия в ребрата си. Той понесе тръниния венец на главата си. Неговото окървавено, наранено и измъчено тяло ни казва, че небето не е могло да задържи нищо. Аз не мога да задържа нещо от Него и в знак на признателност, че Той ме е създал, в знак на признателност, че Той ме е изкупил и ме е направил способен да дишам, в знак на признателност, че цялото ми време е Негово, аз спазвам съботния ден. В знак на признателност, че всички мои материални притежания са Негови, аз му давам десятък. Библията казва, че това е най-голямата финансова инвестиция. Това е Божия план за финансова сигурност. Матей 6:33. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда, и всичко това ще ви се прибави. Когато фондовата борса претърпява крах, първо търси Неговото царство и Неговата правда. Когато икономиката се разклаща, първо търси Неговото царство и Неговата правда. Когато дълговете ти стават повече и повече, първо търси Неговото царство и Неговата правда. Когато икономистите ни дават отговор на икономическите проблеми, първо търси Неговото царство и Неговата правда. Ти можеш да му се довериш, приятелю, можеш да имаш вяра в Него. Той никога няма да те разочарова. Преди много години, великият проповедник Муди проповядва в Чикаго, и когато проповедта свършила, Една майка довела своя 7-годишен син, за да се срещне с него. И така Дуайт Муди излязъл отпред, застанал на едното си коляно и протегнал ръка, за да хване ръката на това 7-годишно момче. Но когато Муди направил това, малкото момче стиснало им рук и го ударило в лицето. Майката била объркана. Момчето скрило ръката зад гърба си, а майката казала: «Синко, това е доктор Муди, един от най-големите евангелизатори на нашето време. Сине, стисни му ръката. Сине, отвори си ръката». Момчето не искало, но тя насила отворила пръстите му един по един, и там в неговата ръка имало малко мраморно топче. Момчето помислило, че Дуайт Муди иска да вземе топчето му, затова не искало да протегне ръката си и да хване неговата. Държите ли вие своето топче, приятели? Материалните притежания са като това мраморно топче. Казал ли си наистина: «Господи, всички мои пари са Твои. Аз не желая да имам нищо между моята душа и Исус. Аз не бих искал материалните притежания да отклонят погледа ми от Христа. Не искам да насочвам вниманието си върху коли, апартаменти и обзавеждане, стереосистеми. Аз не искам да насочвам вниманието си към удоволствието. Господи, аз държа всичко това като мраморни топчета, но аз не искам да има нищо между мен и моя Спасител. Бих искал да отворя сърцето си за Исус, за този, който умря за мен. Господи, за да покажа своята любов към Теб, аз искам да дам обратно това, което си дал на мен. Господи, аз отварям ръката си и Те моля да вземеш мраморните топчета. Поставям ги пред Тебе, Исусе. Не искам нищо да стои между мен и моя Спасител. Не желая измамливите мечти на този свят. Толкова се объркваме от измамата на този свят. Слушайте, докато Джуви пее.
As you bow your heads with me just now, the greatest joy in life
Най-голямата радост в живота е да имаш чиста съвест и когато си лягаш вечер да кажеш, че няма нищо между твоята душа и Спасителя. Най-голямата радост в живота е да знаеш, че твоето сърце е едно с Божието, че си отворил твоите ръце и не задържаш нищо, че мраморните топчета вече ги няма. Когато тази вечер наведем глави, за да се помолим, би ли желал да кажеш, Господи, не искам да има нищо между моята душа и Теб, бих искал да отворя сърцето си, да отворя ума си за Теб, желая да изоставя всичко, което застава на пътя между мен и Бог. Исус е по-скъпоценен за мен от нещата, които стоят помежду нас. Той е по-скъпоценен от бариерата между нас. Татко наш, тази вечер ние чухме думите на песента, която казва, «Няма нищо между моята душа и Спасителя». Господи, в сърцето си не искаме да има нещо между нашата душа и Спасителя. Господи, ние не сме знаели за тези принципи като десятъка, но сега отваряме сърцето си за Теб и желаем да бъдем чувствителни към Твоето ръководство. Господи, точно сега ние отваряме сърцето си за Теб и Те молим да отнемеш всичко, което не е в хармония с Твоята воля, за да няма нищо между нашите души и Спасителя. В името на Христа. Амин.